futhi ndamdrop.
Babona qinisele ungavumali ethe ethe. Uqinise usukhume kumayeke noma bethele.
Isipaza ngiyasiyeka ukuba ibhanki ngabe ndayixhoma. Mna ndiniwe kwanalo mboko futhi ndamdrop.
Babona qinisele ungavumali ethe ethe.
Ngake phithizela phengqondweni songathi iyashisa futhi uma lapha esiphongweni mnandi repeta ancikule yalya sempongweni ngibamba ipenne pepa ndibanise sengqondweni namhlanje bayandlebe igama lami lisesikoneni even noma Chris bahleba ngampaya esikoteni baxova beqovuza udaka abantwana estradweni bedlala umama notata ngegama lami benzeni ondithi xa ngiqhamuka bonke abantu bayami edongeni ongoba isipaza nxaki bahlali bakuthi ndixolele. Andinanga mntu nje ndisuke ndahlala lapha embokweni. Andinamirekezi zokukhala mnemsakazweni. Hip hop ndayiphiwe ndisaphuma kumama esalweni. Bafethu ndekeni ngoba lo mqawa ndwele esandleni. Ndaphiwe nguqamadu somandla ndimndenzeni. Bheko kwakho yeko kwami suke ebhuteni. Andazi nendaziyo ngathi mna ndiselishweni. Ndibonga nakuThixo mandisakwazi uvuka ekuseni. Ngoba nifuni qhanye kwazi ukususa emhlabeni. Ndizoqhuba ndebhangoba kwesipaza ntele enyanisweni. Zoquba ndebhangoba kwesipaza ntele enyanisweni. Isipaza ndiyaseka ukuba ibhaki ngabe ndayixhoma. Mna ndiniwe kwanalo mboko futhi ndawudrop.
Babona qinisele ungavumbali ethe ethe. Uqinise usukhume kumayeke noma bethele.
Isipaza ndiyaseka ukuba ibhaki ngabe ndayixhoma. Mna ndiniwe kwanalo mboko futhi ndawudrop.
Babona qinisele ungavumbali ethe ethe.
Futhi ndawudrop.
Babona qinisele ungavumbali ethe ethe. Uqinise usukhume kumayeke noma bethele.
Isipaza ndiyasiyeka ukuba ibhaki ngabe ndayixhoma. Mna ndiniwe kwanalo mboko futhi ndawudrop.
Babona qinisele ungavumbali ethe ethe. Uqinise usukhume kumayeke noma bethele. Babona ndukuvile ingxaki yakho uyibekile. Qhubeka uthandaze wazi usomandla ukujongile. Ukhohlwe ulibale ngezinto ezikujalisile. Unyamezela ngenxa wenu ubethekile. Onjengo Yesu Kristu uthule uhlazekile. Uthi bawo baxelelo lwami uqhanse ndilifezile. Ndithi kuwe ntwana yam ngalamazi nyamezela. Uwathathe uwenze isixhobo ukuze ukwazi ukuphumelela. Onoma bekudisa bekuthikwa bekulingwa. Okwakuqalikwa ngawe kwakukho kwasemyezini. Owena nyamezela bakubethe emnqamlezini. Bakunikeza ipressure qhubeka uhlale embokweni. Ukuze uphumelele ngenye imini udumezweni. Ntwana yam nyamezela bekezela kuzolunga. Kuba nyama kakhulu kaloku xa kusosa. Ojonga ntwana yam inji konkothe ihambayo. Ichaza impumelelo yonto xa kunokuthukayo. Ungayeki isipaza ngenxa yabantu abakuthumbayo. Qula uqamadi uye yazi into efunayo.
Isipaza ndiyaseka ukuba ibhaki ngabe ndayixhoma. Mna ndiniwe kwanalo mboko futhi ndawudrop.
Babona qinisele ungavumbali ethe ethe. Uqinise usukhume kumayeke noma bethele.
Isipaza ndiyaseka ukuba ibhaki ngabe ndayixhoma. Mna ndiniwe kwanalo mboko futhi ndawudrop.
Babona qinisele ungavumbali ethe ethe. Uqinise usukhume kumayeke noma bethele.
Isipaza ndiyaseka ukuba ibhaki ngabe ndayixhoma. Mna ndiniwe kwanalo mboko futhi ndawudrop.
Babona qinisele ungavumbali ethe ethe. Uqinise usukhume kumayeke noma bethele.
Isipaza ndiyaseka ukuba ibhaki ngabe ndayixhoma. Mna ndiniwe kwanalo mboko futhi ndawudrop.
Babona qinisele ungavumbali ethe ethe. Uqinise usukhume kumayeke noma bethele.
Masiya ndangam ndiyalubonga uncedo lakho. Ndizobamba le mike ndiqhubeke mna ndirhyme. Ndicela phangwam asuke endleleni yam.
Pick up your mic, yabona ntwana singena ebantwini. Okanze sinyuka intaba sirhusuka sibhusuka. Namhlanje uyafadala yomantanga uqinitona.